Türkmenistan'da şuunlar hovanın temperaturası gündizlerine kölögede 40 gradustan aşayan mahalle, Mari ve Ahal velayetlerinin ilatı elektrik üpçünçülüğünün iyidi derli kesilmeyi bilen yüzeyiz olyarı. Munun bilen bağlıkta kato hususu caylarda ve bazarlarda yanınlar dörü yarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 7. Avgust'ta malumat berdileri.
Vilayetin tat ähli seherdir itiraplarında ve ovu yerlerinde tok iyidirli üçürülyer. Käbir yerlerde transformatorlar atılıp, uzoklu gün tok bolmayar. Elektrik timlerinin birleştirilen yerlerinin eremegi yalı vakalar köp bolyar.
Deyip Mardaka abarçıymız aytta. Elektrin iyidirli kesilip durmağı ve gaytadan dikeldilende onun yukarı basış bilen gelmegi elektrik encamlarının yığ-yığdan hatardan çıkmağına, yanın hadisalarının döremegine hem getiriyar. Elektrin iyidirli üçüp yanıp durmağı käbir öylörde simlerin eremegine, elektrik encamların odalmağına sebep bolyar. Sonku günlerde Türkmen ala ve Murgap etraplarında iki hususu cayda yanın dörüdü. Şonda öyde adam yokluğu sebeple ecir çeken bolmadı deyip yağdaylardan haberli Murgaplı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Elektrik hünermenlerinin ve yanın söndürücülerin bir neçesi Sevit'teki elektrik geçirici simlerin ağlavasının aşı könülündüğünü ve oların hilinin pestiğine idiyarı. Bu simler Türkmenistan'ın ısı hovasına ve elektriğin kesilip durmağı zararlı ütkep duruyan elektrik basışına döz gelip bilmeyer deyip elektrik hünermeni anonimlik şertinde aittı. Hova mağlumatlarını çap ediyen AccuWeather neşirinin mağlumatına göre 7. Avgust'ta Marda hovanın temperaturası kölögede 41 gradusa yetýäri. Ahaldaky habarçymyz elektrik üpçünçülügindäki bökdönçlükleriň bu velayetde hem gaýtalanýandygyny aýdýary. Hususan da buğdaýly trawynyň Ýaşyldepe daýhan birleşiginde ilata bir gün elektrik berilse, iki gün berilmeýäri.
Yerli hökümet ilatyň edýän şikayetlerini çözmegiň deregini olary gorkasyna saklaýar. Resmiler meseleni çözmegi sorap baran adamlara durmuşundan nägile bolmaklyk watanyna we hökümete garşy bolmaklykdyr diýip jogap berýärler. Soňra da durawara hemme zat goglaşar diýip ilaty gorkulyp köşeşdirmäge çalyşýarlar.
Dip buğdaýly trawynyň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Marynyň we Ahalyň häkimetlerinden şol sanda elektrik üpçünçülük edaralarından telefon arkaly tesvir alıp bilmedi. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli künjeginde ilatyň elektrik üpçünçülüginiň kesilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýyzly ýyzyna ýüze çykýary. Bu bökdönçlük Tomsyň jokrama ysy günlerinde ilatyň gündelik durmuşynda dürli kynçylyklary döredýäri. Split soğudujy ulgamlaryny işledip bolmayandygy sebäple agyr hassalyklardan ejir çeken raýatlaryň saglygynyň yaramazlaşmagy bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykýary. Şeýlede ilat dondurujylardaky azyk önümli yaramlı görnüşdə saklap qalmaqda qiyinçilik çekýäri. Türkmen häkimetleri ve mediasi ilatın elektrik üpçünçülüğündə yıl-yıldan yüzə çıkan bökdönçlükleri azamayar ve ilata hiç ili düşündürüş bermeyäri. Bu aralıkta Marda kabarçıymız aşı ısı huvanın köp adamın sağlığını hem oňoysuz täsir edýändigini aýdýary. Ekin meydanlarında, köçelerde ya da umuman günün aşağında işleyen adamların arasında ısı huva çıdaman huşunu yitirýänler köp bolýary. Maşalı lukmanları yaşayıcılara yerden saat 10'dan sonra daşarı çıkmazlığı maslahat beriyerleri. Yönü resmi derecede gurrun goz olmayar deyip haberçimiz belledi.